Kafka Kremlineko atarian. Begoña del Teso. Ekaiztuak nahasiak dira garai gure hauek. Atzoko agintari guratsuek marraztutako mugak gaurko diktadore apetatsuek dronez, misilez, lehergailuz ezabatzen dituzte. Iraganean beste aldera begiratu izan zuten horien ondorengoek ez dute dagoeneko nora begiratu ere. Denbora batean biktimak izan zirenak borreroarena egiten ari dira, eta kontzentrazio esparruetan, ke bihurturik bukatu zutenen ondokoek kalbario berriak asmatzen dituzte gurutzearen ordez urka eraikiz. Uste ustelduan historiarena alde honean daudela pentsatzen duten inozoek zin egiten dute ez direla ahazten mundua odolgabetzen duten gerrekin, baina hiru baino ez dakite aipatzen. Jemengoaz, kasurako, tutik ez dakigu. Sudangoa sekula ez zaigu burura etortzen, Sahelen gertatzen ari denaz inork ez du eztabaidatzen. Myanmarren dagoen krisialdi humanitarioak inorrez bidedak eskatzen. Ruanda parte hartzen ari da bortitz Kongoko gatazka amaigabean 400.000 desplazatu eragin dituen horretan, baina nori axola? Talibanek nola zokoratuko ditugu guk ere Afganistango emakumeak. Eta beti bezala, petrolioak odolak baino altuago kotizatzen du Wall Streeten, Tezitin eta Hong Kongeko Stock Exchangeen. Garaiak aldrebesten direnean beti izan da zinema aterpe segurua. Gerrate guztietan, atzeguardian geratzen zirenek aretoetara jotzen zuten, pantailan ikusten zuten hori, sarraskiak baziren ere, benetakoak ez zirela uste zutelako. Kanpoaldean jarduten zuten mustroekin konparatuz serieko hiltzaileak ere atseginagoak ziren. Garai goibel hauetan, ugari dira komediak, musikalak eta espaziora bidaltzen gaituzten zientzia fikziozko balentriak. Eta hegoaldeko telebistetan Ben-Hur ikusiko dugu aste santu honetan. Oraingoan ere bai. Ez tristatu, okerragoa da iparraldeko biztanleei eskaintzen zaien aukera. Ordaindu beharreko kateetan eskuin muturreko ekoiztetxe ultrakatolikoek aurrera eramandako Techosen bezalako telesaiak dituzte eskura, Trentoko kontzilioa baino atzerakoiagoak. Alta, samaldakoa izan nahi ez duenak beti aurkituko du bere parekorik aretoetan, plataformetan. Mundu hau ulertzen saiatzeko, planeta mendean duten horien sekretuak, jokabideak, trikimailuak eta aurguneak detektatzeko balio duten hiru film ditugu gurean ikusgai zer pentsatu Franco ematen dutenak. Batak, puntako eta pisuzko hiru intelektual, pentsalari eta sortzaile biltzen ditu. Giuliano da Empoliren liburuan oinarritua da Le Magedu Kremlin. Da Empoliren lanak ezinbestekoak dira gure denboraz eztabaidan aritzeko. Frantsesez, gaztelaniaz eta katalanez ere irakurgai ditugu hauek, Leure des Predateurs Le Magedu Kremlin, L'Empire de l'Ombre, Le Singeneurs du Chaos. Munduaren berri zehatza duen Emmanuel Carrerek Koljosen autorea hots egokitu zituen zinemarako da Empoliren novelako hitzak egiazki novela hori ez da novela bat, eta Carlos. Demon Lover eta Personal Shopper filmatu zituen Olivier Assayasek jarri zituen iruditan. Azaleko begirada batean Vladimir Putinen biografia dela pentsa genezake. Baina inolaz ere ez. Sakonagoko zerbait da. Beldurgarriagoa. Arriskutsuagoa. Beraz, aretoan sartu orduko izan itzazue belarriak tente eta burua erne. Le Magedu Kremlin filmeko irudi bat. Berria. Sergei Loznitzaren Uei Estatxanualte zinematokietan daukagu hegoaldean eta plataformetan iparraldean. Oraingo honetan, Stalinena da denak itotzen dituen itzala. Sovietar Batasunean gaude. 1927. Eta bai, Kafka dago gurekin torturatzaileak zein boterearen adiktuak burokrata hutsak ere badirelako. Ezur muina izoztuko dizu pelikulak. Hirugarrena Sorrentinoren Gogoeta dotorea da. Dotorea bezain aztoragarria La Grazia. Hemen ere, gobernuko presidente bat Italiakoa. fikziozkoa asmatua. Hala ere, norberak benetako izena eta izana jarriko dizkio erraz asko. Nahieran. Botereak dakarren bakardadeaz, ikaraz, damuaz, tristuraz eta eromenaz zein plazeraz ere mintzo da estetikoki makula bat bera ere ez duen film honetan. Orbanak beste alde batean daude eta ikuslea zikinkeria makiabelikoaz ohartzen da pixkanaka-pixkanaka. Hiru pelikula horiek bukatzen direnean 60 gerrak iraun egingo dute munduan. Baina ikusi ondoren asko hobeto jakingo dugu gatazka horien atzealdean nortzuk dabiltzan. Zertan? Sentitzen dut hau esatea, baina ez egin ametsik ez dute amore emango.